habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad oo bisha febraayo ee tahay 14 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha 19.22 telefoonada gacanta boga VOA somali.com waxaana idaacadda habeenimo idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ergiga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ku kulmay magaalada Baydhabo.
kuwan dowladiidka laga adkaado doorasho xaq ah oo dadku si ay isla garteen aynan qolana aynan lahayn dadkoo dhan ay wada leeyihiin inay dhacdo. anaga arrimahaas oo dhan aan kala hadalnay, waana soo dhoweynaynaa isbeddelka go'aankii dowladda qaadatay oo international community-du ay iyagana ay ku taageereen. anaga waa soo dhoweynaynaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
dan karo barbar taagan marna biid kama siiso oo isboox-boox iyo qayliyo ba'naan bay la gashaayo bixin maysa waxbee ma bakhayl waxyaa.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
geerida xaakimkii ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa waxa ay dhalisay qeylo dhaan ka imaanaysa xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha Barack Obama, iyagu ku waaninaya in uu soo magacaabay ciddii bedeli lahayd inta lagu guda jiro sannadkii ugu dambeeyey ee xafiiska madaxweynaha uu joogo, laakiinse haddii uu taasi sameyn waayo ayaa la saadaalinayaa inay keeni doonto kursi marnaanshiyo muddo aad u dheer oo aanan la hubin xilliga lasoo buuxin doono hay-adda cadaaladda ugu sarreysa dalka Mareykanka kursi uu ka geeriyooday xaakim. rajada xisbiga jamhuuriga ayaa ah inay ku guuleysanayaan bisha November doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, taasoo u ogolaanaysa inay helaan xubno badan oo cadaaladda sida Scalia oo kuraastaasi hanta, kuwaasoo sidoo kalena muquuninaya kuwa tirada yar ee haatan xaakimada jooga maxkamadda sare. laakiinse haddii la sugo in la buuxiyo booskii uu baneeyey Scalia inta madaxweyne cusub laga soo dooranayo sanadka 2017 bisha Janaayo, ayaa waxa ay ka dhigan tahay in kursiga Scalia uu marnaan doono muddo ama waqti ku siman 342 cisho. qarnigii ina gudbay ayaa waxaa dhintay 10 ka mid ah hay'adda cadaaladda ee dalka, waxaana ay qaadatay muddo dhan 95 cisho in lasoo bedelo midkii ugu muddada dheeraa, islamarkaasina aanan la bedelin ayaa ahaa kii muddada 119 cisho ahayd intii u dhexeysay dhimashadii Benjamin Cardozo iyo magacaabistii Felix Frankfurter oo sanadkii 1939 dhintay.
wafdi ka socda dalkan Mareykanka oo hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry ayaa booqanaya dalka Albania oo ay ku dhiirigelinayaan inuu waddankaasi sameeyo isbeddello dhinaca garsoorka ah. John Kerry ayaa sheegay inuu dhiirigelinayo qorshayaasha dib u habeynta lagu sameynayo hanaanka garsoorka ee waddankaasi si loola dagaalamo musuqmaasuqa. waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii uu maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Albania Edi Rama iyo saraakiil kale magaalada caasimadda ee Tirana. John Kerry ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha waddankaasi in waddankiisu uu ku socdo jidka saxda. Edi Rama ayaa isna laga soo xigtay inuu sheegay in taageerada Mareykanka la'aanteed aysan samayn kari lahayn isbedelada dhinacaasi garsoorka ah. waddankaasi ayaa dib u habeyn ku sameynaya garsoorka oo ay ka mid tahay in la sameeyo hanaan garsoor oo ka madax bannaan dowladda iyo hay-ad dambi baaris oo la mid ah tan FBI-da ee dalkan Mareykanka.
qaramada midoobe ayaa waxa ay sheegtay axadda maanta in Afghanistan dagaalada ka jira ay ku dhinteen 3,500 dad oo rayida ugu yaraan, sidoo kalena 7,500 oo kale ay ku dhaawacmeen sanadkii tagay ee 2015, taasoo ka dhigaysa koror dhan 4% waxyeelada dadka shacabka soo gaartay marka loo barbardhigo sanadkii 2015 ka horreeyay ee 2014. howlgalka qaramada midoobay afghanistan ee unema ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka shacabka ay waxyeeloobay sanadkii 2015 ay ahayd tii ugu badneed tan iyo sanadkii 2009 markaasoo hay-addu ay bilowday diiwaangelinta dadka rayidka ah ee ku waxyeelooba dagaalada unema ayaa waxa kale oo ay sheegtay in dagaalada dhulka ka dhacaya iyo meelaha caasimadaha ee dadku ay ku badan yihiin oo ay barbar soconayaan qaraxyo iyo waxyeelo ka dhalanaya magaalooyinka waaweyn inay ahayd sababtii ugu darnayd ee keentay in dhimashada aadka u badan ee dadka rayidka ay dhacdo sanadkii 2015.
dadka la socda xaaladda dalka Siriya ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay sii waddo duqeynta degaamada ay haystaan maleeshiyada kurdiyiinta ee waqooyiga dalka Siriya maalintii labaad kadib markii ay sheegtay inay tallaabo qaadi doonto haddii ay halis dareento. Guddiga la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya oo la socda xasaradaha waddankaasi ayaa sheegay in goobaha la bartilmaameedsada ay ku jirto waqooyiga magaalada Xalab oo ay ku dhinteen laba ka tirsan maleeshiyadaasi kurdiyiinta. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa isna sheegay in maleeshiyada kurdiyiintu ay halis ku yihiin magaalada Azaz oo dhowr kilomitir u jirta xadka waddankaas uu la leeyahay Siriya. Ciidamada militariga ee Siriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayaa iyaguna sii wada gulufkii ay ku qabsan lahaayeen magaalada Xalab iyo deegaanada ku xeeran. Ciidamada Turkiga ayaa kooxda Turkiga ee Siriya lagu magacaabo PYD iyo garabkeeda maleeshiyada u aqoonsan inay ka tirsan yihiin ururka PKK oo reer galbeedka iyo waddanka Turkigu waa aqoonsan inay yihiin urur argagixis ah. Ururkaasi PKK ayaa la dagaalamayay dowladda Turkiga muddo 17 sano.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga idaacadda V O E da. Magaalada Baydhabo waxaa maanta booqday ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kerin oo la kulmay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Wixii ay ka wada hadleen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kerin ayaa maanta magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay madaxda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka mid yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Muddo saacadaha ayay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ergeyga qaramada midoobay qaateen kulan saxaafadda aan loo ogolaanin, iyagoona sheegay inay ka wada hadleen dowladda Koonfur Galbeed in laga taageero dhinacyada dhaqaalaha, gargaarka bini'aadanimada iyo mashaariicda horumarineed. Markii uu shirka soo gabagabeeyay, waxaa si wada jira shir jaraa'id u qabtay ambassador Michael Kerin iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horreyntii waxaa hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
SRG-ga wafdigu soo gaamiyahay, wafdigu hogaaminayay oo safiirada iyo dhammaan hay-adaha kuwa dowliga iyo kuwan dowliga ahaanba u socdo isbedelka sidii wixii la qaadan lahaa, moodalkii lagu wada shaqayn lahaa, isbedel sidii u dhici lahaa. Runtii waa wada hadalnay, waxyaalihii aan ka hadalnayna kulli annaga aragtidanada waa u gudbinay. Waxaana leenahay, waxaan diyaar u nahay annaga isbedel inuu dhaco, Soomaaliya inay horey u socoto, Soomaaliya inay midnimadeeda iyo dowladnimadeeda iyo ay dhammaystiranto, kuwan dowladiidka laga adkaado, doorasho xaq ah oo dadku si ay isla garteen ayna qolana aynan lahayn dadkoo dhan ay wada leeyihiin inay dhacdo. Anaga arrimahaas oo dhan aan kala hadalnay, waana soo dhoweyneynaa isbeddelka. Go'aankii dowladda qaadatay oo international community-du ay iyagana ay ku taageereen, annaga waa soo dhoweyneynaa. De inkastoo uusan annaga dadkayaga oo gaar ahaan shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo baarlamaanka ra'yi badan ay ka qabaan arrinta iyada, laakiin haddana anaga ka maamul ahaan mar haddii negotiation la galo dadkoo dhan nin walba intuu rabo ma wada helaayo, inay qaar in la ogolaado sidii loo heshiin lahaa oo wax loo dhisi lahaa, runtii waa soo dhoweyneynaa. Marka safiirka iyo safiirada la socdaana waxaan leenahay soo dhowaada, waa maasantihiin. Annaga ka maamul ahaan reer Koonfur Galbeed, shacabka iyo siyaasiyiinta iyo dadweynaha dhammaantood, waxaan leenahay dalka isbedel ha ka dhaco, dalku nabad ha ka dhacdo, ummadda Soomaaliyeedna dowladnimadeeda iyo qarankeeda sharafteeda siday ku heli lahayd ha laga wada shaqeeyo. Waana soo dhoweyneynaa, wadahadalkana waa soo dhoweyneynaa.
Waa markii ugu horreysay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kerin uu gaaro magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA. bay dhabo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dalka uganda waxaa si kulul uga socda ololaha doorashada madaxweynenimo ee maalinta khamiista ee soo socota dhici doona. habeenkii xalay ahaana musharaxiinta u tartamaysa ayaa ka wada qayb galay barnaamij dooda oo su-aalo lagu weydiiyey, waxaana arrimaha madaxweynaha uganda yoweri museveni uu ka hadlay ka mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga soomaaliya. maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahan ka waraystay weliye cilmi cismaan boodheri oo ku sugan magaalada kampala.
sandheere, aada baad u mahadsan tahay. doodaasi waxay ahayd runtii dood aada usoo jiidatay daawadayaal fara badan markii ay kala socdeen shaashadaha telefishinada waddankan iyo qaar ka mida warbaahinta idaacadigu ay ka midka yihiin. waxaa ahayd dood aada markaasi u kulul oo dhinacyada kasoo qayb galay dadku, xataa markaa ay su-aalo ka weydiinayeen musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka uganda 4 sane soo socota oo gaaraysa ilaa 8 musharax. madaxweynaha dalka uganda ayaa waxaa isagu uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabanayo horumarka dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, bulshada, shaqo la-aanta iyo amniga. wuxuu soo hadal qaaday sandheere rajada uu ka qabo in dhowaan ay uganda ku tallaasato shidaal ay markaa dhowaan heshay oo ay soo saarayso, taas oo markaa keentay in aad loogu fadhiyo dadkii kasoo qayb galay iyo kuwii daawanayay intaba.
waan gartay cilmi, labada murashax ee la tartamay madaxweyne museveni ee ugu cadcad waxaa la dhihi waa ra-iisul wasaarihiisii hore iyo dhakhtarkiisii shaqsiga ahaa. labadaas murashax iyagu maxay doodii xalay ka yidhahdeen?
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn ee muddo dheer la tartamayey dhowr jeer silsila taagay madaxweynaha dalkan, dr tisi basenjia, wuxuu ka hadlay arrimo dhinacyo badan taabanaya oo uu leeyahay waxa ay dowladdu ka qabaweysay horumarka gaari weysay sida shaqola-aanta iyo arrimaha bulshada ciidamada. wuxuu soo hadal qaaday soomaaliya jira ee dalka uganda in lasoo celiyo iyo arrimo kale. musharaxa kaleeto isna ah mr mambasi oo mar ahaa ra-iisul wasaaraha dalka uganda, waxaa isna u haystaa taageerayaal fara badan. waxa uu ka dhawaajiyey in uu maaragtay wax ka qabanayo dhibaatooyinka ay ka midka tahay shaqola-aanta, wax soo saarka, waxyaabo badan oo taataabtay. hase yeeshee waxa aad dad badan ay ugu qusleen haweeneyda keliya ee ku jirta musharaxiinta ee u tartamaya xilka madaxtinimada dalka uganda oo soo hadal qaaday iyaduna in haddii ay ku guulaysato madaxweynenimada dalka uganda ay madaxweynaha dalka uganda sii doonto madaxweyne ku-xigeen, iyadoo ku tilmaamtay inuu yahay xaggeeda marka laga hadlayo legendi
ama nin taariikh mudan.
ha,
waan gartay. marka isagu muxuu ka yidhi ciidanka soomaaliya ka jooga waa madaxweyne museveni?
ciidamadaas waxa uu sheegay inay howl weyn u hayaan soomaaliya oo markaasi qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midooda africa, isla markaasna ay tahay mid waajib ku ah wadamada africa oo dhan inay ka qayb galaan. soomaaliyana ay mar hadda aan dhaweyn mar u hiilisay dalka uganda, mar markaasi ay usoo jirtay ciidamo. waxaanu sheegay in la dagaalanka adeegaysadu aanu ahayn oo keliya in difaac laga galo xuduudaha dalka uganda ee uu yahay in loogu tago meelaha ay joogaan. waxaanu sheegay in ciidamadaasi ay dalal badan oo afrikaan ah ay qayb ka yihiin oo ammaanka ay ka qayb qaadanayaan iyo sidii soomaaliya ay nabad cagaada ku taagan uga dhalan lahayd.
waan gartay. madaxweyne museveni toddobaadkii dhawaa wuxuu la kulmaa layidhi oo maalmihii lasoo dhaafay muslimiinta dalka uganda, hindida, soomaalida iyo cid walba isugu jirta, wixii ugu weynaa ay ka wada hadleen muxuu ah?
waxa uu yimid salaadii duhur iyo tii casar intii udhexeysay jimcihii masaajidka ugu weyn, masaajidyada ku yaal magaalada kambala ee uu dhisay madaxweynihii hore liibiya ee la dhahayo old kambala masjid oo hadaalkii dadka qaar ay u yaqaanaan. waxa uu halkaa kula shiray mashaa'ib fara badan oo u dhalatay dalalka uganda iyo kuwo kasoo jeeda dalalka soomaaliya, hindiya iyo dalal kale oo muslim oo carab ah. waxa uu sheegay inaanay dhici doonin wax dhibaato ah doorashada kadib, oo aanay dhibaato imaan doonin, isla markaasna lasiijiyo doorashadana uu rajaynayo in ay noqoto mid ku dhacda xorriyad, cadaalad iyo dimuqraadiyad leh.
wariye cilmi cismaan boodheri oo ku sugan magaalada kambala, khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. waa kan wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan aynu ku qaadaa dhigi doonaa rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka Galmudug oo dhowaantan la aasaasay. Haddaba maxay tahay sababta xilligan loo aasaasay rugtaasi ganacsiga? Waxyaabaha ugu qorshaysan in ay ka samayso deegaanada Galmudug ee dhinaca horumarinta ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka Galmudug, iyo arrimo kale. Barnaamijka waxaa marti noogu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabdulaahi Cabdi Martello oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha maamulka Galmudug oo dhowaantan xilkaasi loo doortay. Barnaamijka intuu socdo waxaa su'aalo ku weydiin doonaa mudane Martello qaar ka mid a dhegaystayaasha. Haddaba Maxamed Cabdulaahi Cabdi Martello, isagoo jooga magaalada Cadaado ee xarunta ganacsiga ee maamulka Galmudug, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. Waan weydiin marka ugu horreysa bal inuu dhegaystayaasha uu la wadaago taariikhdiisa oo kooban, waxaanu ku warceliyey.
Anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, laakiin waxaan asal ahaan kasoo jeedaa deegaanada Galmudug. Waxaan imiga ku meelaa dalka Ingiriiska, kadibna dalka Maraykanka oo aan ka badan jeeday ilaa iyo 98. Waxaan kusoo noqday xamar 7 sano ka hor 2009 si aan basically uga qayb qaato wax Soomaaliya ka socda. Waxaan leeyahay xaas iyo 4 caruura. Run ahaantii in Soomaaliya lagu soo noqday sahal ma ahan, waxay u baahan tahay go-aan adag oo adkaysi iyo maxaan ku idhaahdaa in aad qalbiga gashato inay tahay meeshii lagu dhashay, lagu soo gurbaaray, wax lagu soo bartay oo u baahan dib in wax lagu soo celiyo. Muddo hadda laga joogo 5 sano ka hor ayaan caruurtay dib ugu soo celiyay Soomaaliya wiil kamid a. Run ahaantiina maanta jirka saraayuu dhigtaa, laakiin nadaam uu dib aanaga cesho wadanka waxay u muujisay dadka kale oo dhan wadanka in lagu soo noqdo caruurta lagu soo celiyay muhiim. Waxaan sameeyey si lagu noolaa Soomaaliya ganacsi. Waxaan madax ka soo noqday shirkadii Telecom Soomaaliya oo aan general manager ka soo noqday. Waxaan in muddo ah senior advisor ama la taliye khaaska ka ahaa ruta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. Waxaan aasaasay shirkad yaalla dhul iyo guri oo ah shirkad ka shaqeyso real estate ama roofka iyo guryaha sida magaceeda oo muujinayo. Waxaan kasoo shaqeeyay shirkado fara badan oo ay ka mid tahay shirkad consulting ah, business consulting oo aan xamar ka sameeyey oo ayagana yaalo Martellus Consulting oo lakalin u samaysto shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkada korontida weyn ee Deco iyo shirkado kale oo fara badan oo magaalada Xamasiyaal. Waxaan ka shaqeynaa sidayda shaqo ahaan real estate, laakiin waxaan aad ugu hanweynahay inaan aanan xafiis la fadhiyo ama shirkado khaasa lala shaqeeyo aanan ka shaqeyn. Waan ka qayb qaatay horumarka kale saadeed.
Marka maxaa la dhihi karaa xilligan waa loogu soo beegay abuuritaanka ama aasaaska xaruntan rugta ganacsiga ee warshadaha Galmudug?
Horta su-aal aad u fiican. Annagu rugta ganacsiga warshadaha hawsha ugu weyn oo ay qabato ama loo aasaasay waa sidii ay u aruurin lahayd u abaabuli lahayd ganacsiga deegaanka, ilo ahaantaasina ay sare ugu qaadeed wacyigooda sababtoo ah dadku waxay ka fikiraan macdan iyo waxyaabo dhulka hoostiisa ku jira. Wixii dhulka dushiisa saarna ayaan dhammayn la'nay sanadka iyo sanla. Waxaa kaloo jira in ganacsatadu ay kala filisan yihiin. Rugta ganacsiga waxay ujeedada ugu weyn loo aasaasay isaa inay isku keento oo kalanka degmo gobolka hadda degmadaku hadda uu fakeedan yahay ganacsatadeedii la isku faano oo loo sameeyo nidaam ay ku rakuwada hoos shaqayn karaan oo u sahli karo inay maalgelin sameeyaan ayagu ama ayagu maalgelin lagu sameeyo. Dhulkani barwaaqo badan baa taallo, laakiin dadku si falkal ah ayay uga faa'iidaystaan. Dadka aan raadinayno oo hadda ugu horreeyana u ahaantii ma aha dadka ajnabiga ah inay Soomaaliya inaadan maalgashtaan. Baahida loo maqo dadka Soomaaliya lacag way haystaan, waddankay joogaan, way ogyihiin waxa ka jira, laakiin abaabul saxdooda ahaa ayaa ka maqan. Marka midda koowaad waa midda ah. Midda labaad baahida taallo waxay tahay inaan soo bandhigno waxyaabo sare u qaadaya ama improvement ama wanaajinayo ganacsigooda. Waxaa ka mid ah in qorshaha inagu jirta inaan qabanno shirweynihii ugu horreeyay oo Soomaaliya lagu qabto ee ah maalgashiga Galmudug. Shirweynaha maalgashiga Galmudug waxaan qorsheynaynaa inaan qabano 60-90 maamul ee soo socoto, taasoo kasoo qaybgeli doonaan dad ilaa 300 oo qof gaaraya. Ujeedada ugu weyn waxay tahay inaan soo bandhigno ilaa 15-16 mashruuc oo diyaar ah oo maalgasho u baahan, kuwii maalgashada hawo joogaan, kuwii la maalgelin lahaa hawo joogaan, kuwii ka shaqeyn lahaa hawo joogaan. Taas waxay keeni doontaa marka shaqo abuur fara badan, waxay keeni doontaa in qofkii maalgasho lahaa meelo kale oo sida aan la wada socono ganacsiga xamar maalgashatay ee xamar ama koonfurta maalgashiga weyn kule boqolkiiba 80 waa ganacsiga kasoo jeeda Galmudug. Hay-adaha la tusay waxay u baahan yihiin in la dhiirigelisho, la keeno, wax la tuso, display loo sameeyo kadibna markay arkaan waxa meesha ka jira ay maal gashaan waxa marka aan ku soo gabagabeeyay qodob kaan runtii aan qodob aad u ballaaran ah amni waa qayb ka mid ah maamulkuna waa qayb ka mid ah haddaan amni jirin maamulna uusan jirin waxa ma shaqeynayaa siyaasadeed in la aasaaso runtii ganacsiga warshadaha galmada waxa hooyo u ah in maanta gobolkii ama deegaanadii loo helay maamul goboleed maamul goboleedka marka loo helay hawsha lagu sugay ay tahay inay amniga sugaan sharuucda dejiyaan transparent la yimaadaan inta kalena ee private sectorka oo annaga oo ganacsiga ay u sahayaan
dhegeysta ugu horeeya ee khadka telefoonka ku jira ayaan soo qabanaya bal dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogto iyo su-aashaad qabto
bismillaahi raxmaani raxiim anigu waa bashiir gurey shaare jooga magaalada gaalkacyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee galmudug su-aasha aan weydiinayo maxaad ka dalacsantahin dhalinyarada reer galmudug dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha maxaa ugu talagasheena u samaysaan su-aashaas ayaan weydiinaya su-aasha labaad aan weydiinayo galmudug dekadeedu aada ayay u liitaan qaasahaan maba jiraan baa bal dhihi karaa maxaa ka dalacsantihin dekadaha arrimaheeda labadaas su-aalad baan weydiinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga
bashiir runtii waa mahadsan yahay dhalinyaradu waa xoogga ugu muhiimsan ee ganacsiga wada sidaan la wada socono dhalinyaro fara badan baa jirto qaarkood waxbarteen qaarkood aysan waxbaran ganacsiguna waa meesha keli ah oo dhalinyaro iyo waayeel intaba lagu mideysay sida ganacsigu sidiisaba uu yahay madaan xuduud lahayn xuduudaha soomaaliya iyo meelaha kale ku deganba isaga goosho anaga marka ujeed waxa horta ugu weyn oo aan sameynay waxa ay tahay rufi ganacsiga rufi ganacsiga waxaa la socda maalgashi maalgashiga waxaa la socda uu keenayaa shaqo abuur shaqo abuurku wuxuu shaqo siinayaa dhalinyaro faraha badan leh waxaa jira in soomaaliya in muddo ahba ay ka taagnayd waxyaaba aan macno lahayn sida masr finance iyo wax lamid laba boqol dollar la siiyo qof saddex boqol dollar la siiyo waxaasi waxay qof waxu qaban karto ma aha qofku waxa waxu qaban karo waxa weeye shaqo lacag mushaar fiican haddii taas la heli waayo dhalinyaradu meeshooda joogayaan bisha sarka keedid ugu noqonayaan oo ahaa haddii aan shaqo waayo meelo kale shaqo aan ka heli kara ayaa jira waxyaabaha rugta ganacsigu ay xooga saarisa waxaa ka mid waa maalgashi warshado in la saaro warshadaha aan ka hadlayna ma ahan kuwii maxaan ku irahdaa kharashka badan ku baxayo ama xisaabkoodi maxaan ku irahdaa meelo kale mugaaray waxaa ka mid warshadaha biyaha sam biyaha macaani waxaa ka mid warshadaha qudaarta ka shaqeeya kuwa maxaan ku irahda xoolaha abatuwaaro maxaan ku irahdaa xoolaha lagu qalo maxjaro maxaan ku xoolaha lagu diyaasho oo laga shaqeeya caafimaadkooda iyo maxaan ku yahay korinteeda waxaasu dhan waa shaqo abuur waxa iman doona marka intaasu xirfadooda sida xisaabiyaal iyo quudiyayaal iyo maxaan ku irahdaa barnaamij diyaariyaal iyo organizers iyo waxaasu dhan lamid a marka waxaan anigu aan jawaabta bashiir aan usheegi laha waxay tahay in maantay ay furmatay albaabkii shaqo abuurka sidaa darteedna aan ku rajo weynahay sanadaha soo socda bilaha soo socda sanadaha soo socda in dhalinyarada reer galmudug ay shaqo la-aan ka baatay doonto oysan u baahnaan doonin inay ku haajiyaan ama ay cabaan meelo kale dalka gudihiisa iyo dibadda
dhegeystahan aynu jaleecno ayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaankaad joogto adigoo ku bilaabay
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa xusaan ibraahim maxamuud oo jooga cadaado aragtideeda haddaan fududeeyo waxay tahay guddoomiyaha rugta ganacsiga horta awalin kow soo dhaweynaya waxaana u arkaa in la magacaabo ama maaragtay hay-adda la dhiso iftiin cusub iyo waa cusub oo u baryay galmudug midda kale guddoomiyaha waxaan su-aalayaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqa la-aanta in shaqa abuur ay ka hesho rugta ganacsiga macquul ma tahay
isaga waa mahadsan yahay sidiiba loo socdo magaalada cadaado waxay noqon doontaa xaruntii ganacsiga dowladeedka galmudug waa isku raacnay xarunta ganacsiga inay noqoto halkaas waxaan ku diyaarin doonaa oo ka dhici doono sida hadda aan kuu sheegay shirweynaha maalgashiga galmudug waxaa ka dhici doona xaruntii waxaa ka furmi doonta rugta ganacsiga oo ayagana shaqaale bixin doonta laakiin laba qofii saddex qofii shan qof oo la shaqaaleeya ama sitembereyda loo shaqaaleeya shirweyne waqti uu jiro inay maxaan ku irahda dadkaas ay shaqo helaan anagu taargetkeena ma aha hadafkeena waxa waaye shaqo joogto ah oo masaa joogta sida keliya lagu heli karan waxay tahay inaan maalgashi fara badan keenno deegaan geeska jeeg meesha koonfur looga soo galo iyo gaalkacyo meesha looga baxo ulo meesha xuduudka ethiopia ilaa iyo badweynta india waxaan aan shaqooyin ka abuurno inaan daraasad samayno oo aan yaano war shaqada xagee shaqa la abuuri karaa yaa shaqadaas u qalmo u qaadan karo halka shay rab inaan usheego maxaan ku yahay xuseen waxay tahay ruurta ganacsiga waxay ay xeerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa min jecleysiga
كخب قاعد قرانها عن معناها لهن محكوا أهبا ما إذا هم غلطوا هو عن كشخ لما كذي قط جو قلب وشقوه لها ما تر مش يقيم يبدأ إياه يمشي فيني حديث ساعات عن سمينة رح جل كاشو بالله وحن أنا وأرجينا يا إلى إن شاء الله عن تلو بابيك
واتاي هذا سؤال كل الرعس هذا مدن مرتال واحد رتين إن دوانتن أديجي يوفدي أتكم بدهيد مدحينا قلم تقول جامين يات ku garteen magaalada Hobyo oo aad sidoo kale soo indhindheysan dekedii magaaladaasi iyo arimahaas maxaad noo sheegi kareysaa oo socdaalkeen wuxuu ku saabsan لكن dad badan ba isweydiin kara mar hada tiri markii ugu horeysay Hobyo tagay markii ugu horeysay Cadaado tagay nolosheed inta badan Muqdisho ku soo qaatay iyo qurbaha marka martelo muxuu ku soo kordhin kara rugtan ganacsiga mar hadii joogitaankiisi iyo imaanshihiisi deganada galmudug ba ay qariib ku tahay arintaas ma had ugu jawaabaysa
waxaan joogaa degmada Caabudwaaq gobolka Galgaduud waxaan waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo madaxa cusub oo hadda loo magacaabay rugta ganacsiga galmudug. su-aasha koobaadan weydiinayo, sidaan ognahay soomaalidu waxay wax ku qaysataa oo haddeer xataa madaxda u sarreysa ka doodaysay horta magacaabiskiisu inay ku timid 4.5 iyo inay ku timid deegaan. iyadoo su-aashaas marka hore waan weydiinayaa, waxaan kaloo su-aali lahaa su-aalahaas hore haddii la iga jawaabo laba su-aalood oo kale. midda koobaad waxa weeye, magacaabiskiisu maxay faa-iido u soo kordhinaysaa ganacsiga ka jira deegaamadan waqooyiga u deegaamadan waxa la yiraahdo galgaduud iyo mudug? middeeda labaad, ganacsiga maxay ka bedelaysaa magacaabistiisu oo u kordhin kartaa? labada su-aalood oo kalena su-aalahayga horaan ku lifaaqi lahaa.
shiqlaal wanaagsan yahay. dhismaha rug ganacsiga warshadaha ee galmudug ma bilaabeen shal iyo dafaas muddo dhowr bilood ayuu soo socotay. intii maamul goboleedku waa dhismihiisi uu soo socday, waxa la sii doonayay xagee loo qabtaa, xagee lagu qabtaa, yaakasoo galayo iyo wax lamid a. waxaan wada tashila fanaanad aado fara badan. waxaan xasuusinayaa shaqlidan wax kasta oo bilowdo dib unbaa bilowdo. anigu waxaan arkay inay ahayd kasur u baahan in la bilaabo, maanta in la bilaabo oo aan laga baahin dib looba. waxaan bilaabnay inaan wada tashiyo dad xamad ku samaynay, dad badan kasoo gelinay, idea lagu keenay, asirada ugu keenay oo soo baxdo anigoo creditka amaba maxaan ku dhahdaa siinayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha galmudug mudane cabdiradiib, oo anigu aan horey aqoonin oo aan bartay muddo xabi gaaban. markii aan la fadhiisanaanay fikrado badan nagu kordhiyay. fikradii nagu kordhiyay waxaa ka mid ahaa anigoo na fikradahaas inta badan waa qabay in ruu ganacsiga iyo warshadaha galmudug ay noqoto wax dadka reer galmudug ay leeyihiin, ama joogaan kuwa deegaanka ganacsiga kule ama hajoogaan kuwa kasoo jeeda ee meelahan kale, sababtoo lama inkiri karo lama xaqiri karo kuwa xamar ka shaqeeya, kuwa kenya iyo ka shaqeeya, maxaan ku dhahdaa imaaraadka, kuwa sudan iyo sudaanka ka shaqeeya, kuwa maraykanka iyo ingiriiska iyo lolaka kala deganba oo kasoo jeeda iyo ganacsiyada le, waa qayb ka mid a runka ganacsiga sidaa galmudug sababtoo way kasoo jeeda. waxaa marka dhacday in tigaladii la keenay lagu daysaray in kabanka degmo oo ay ka kooban tahay goboleedka galmudug looga yeero dad iyagu ganacsi kule oo la yaqaano tiim kalena oo aniga aan ku jirana aan xamar ka nimaano oo fara badan. meesha waxay u baahnayd in markore la maalgeliyo oo la keeno maxaan ku idhaahdaa la qabto shirki uu dhaco kulankaas falfadhigaas. waxaa kale u baahnayd in laga wada hadlo xeerkii iyo axdigii rugta, in xataa qarash aan ku bixinay sidii aanu sumad fiican iyo maxaan ku idhaahdaa iyo tuul fiican aan ugu heli lahayn rugta. waxaana hadda u muuqataa inay tahay rug aada cadka u ah jiritaankeeda, dhismaheeda iyo hebe. waxaa marka hadda yaallo hadda guddoomiyihii unbaa la dhisay, laakiin balantii horta waxay tahay in degmo walba oo kanada degmooyinka galmudug ay samayso ay la timaado guddigeedii ganacsiga degmada, oo rugtan ganacsiga ay noqoto grassroot chamber of commerce, oysan noqon mid bannaanka laga keena ama qof ama dad gooniya ay samaystaan. sidaa darteed cabuud waa tiim badan baa nagala jooga, oo hadda wan aniga ila jooga hobyo oo safarka iyaga naga socday oo nagu yiri dadka qaar hadday ka noqnoqdeen annagu ma noqonayno ayn raacayna. cabuud waa laga joogay, salambale waa laga joogay, dusunad waa laga joogay. waxaan kuraa cadaago iyo gaalkacyo iyo hobyo iyo dhammaan deegaanka dhowr deegaano laga jooga mo jirtaa ido ka jira aawo, laakiin rugtan ganacsi waxay ku salaysnaan doontaa golaheedu uu ku salay guddigeeda kulina ku salaysnaan doonaa tobankaas degmo ku kooban tahay. waxaa kale ku jiri doono diyaas barada wakiilada wakiilaha u samayn doona diyaas barada kasoo jeeda galmudug. waxaa kaloo aan ku dari doonaa nimanka ganacsatada ah ee galmudug kasoo jeeda ee xamar hantiya badan ku hayso la tirsiyay, waxay u baahayeen in maqaayinta lasoo gelsho sababtoo ah dhulkaasdhulkan bay kasoo jeedaan. haddii ay daaro badan iyo hanti badan xamar ka tabceen, waxaan u baahanaa inay xoogaha kusoo celiyaan galmudug. marka jihdi badan baa la geli doonaa. markaan ka jawaabo su-aashaa muxuu kusoo kordhin doonaa, anigu waxaana isku xira abaabule maxaan ku yahdaa taladan waxaa iskale guddiga fulinta ayaa yeelan doona hurta ganacsiga. hurtan ganacsigana waxay noqon doontaa rug ganacsi oo dimuqraati ah oo aan rabno in tusaale ay u noqoto rugaha ganacsiyada kala duwan ee dalka jiraada ilaahay yaal.
marka waxay ahayd mid dhinaca kale doorasho lagu doortay oo aysan ahayn magacaabis.
markii ugu horreysaan sheegnay in aynaan diyaar u ahayn. hadda koor baan kulanay madaxweyne cabdikariim, waxaan kaloo la kulanay wasiirka ganacsiga, ayadaan ku hadalnay waxay ahayd sidii transparency ahayd ee muuqatay loo doortay dowladda maamul goboleed maamulka galmudug in loo doorto ruuta ganacsiga.
waa tahay dhageystihii ugu dambeeyay ayaan ku soo qabanayaa.
Magacayga maxamed waaye, waxaan jiraa Baladweyn. Su-aashaan weydiinaya guddoomiyaha rigta ganacsiga galmudug waxaa waaye, maxay tahay istaraatiijiyadda ugu aadan kobcinta iyo abuurista dhaqaale xoog badan oo deegaanadaas ka hirgalaan? Suuragalka ma tahay in ay ku guuleystaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka sida dekedda iyo garoomada iyo warshado sanaacaya oo ummadda ay ka kacaysan karto?
su-aashaas oo u mudan in lagu soo xiro barnaamijkan, galmudug waxay qabtaa resources ama khayraad aad u fara badan. Sida haddaayo hadalkii ku bilaabay, kuwa dhulka hoostiisa ku jira intaanay gaarin kuwa dhulka korkiisa jiraba la dhamaynayo. Qorshaha iyagu wuxuu yahay in aan dejino oo sektorada ama qaybaha runta ka koobanta waxaa kamid a qayb la yahay cilmi baaris research and development ama RND loo yaqaan. Waxaan samayn doonaa inaan baaritaan ku sameyno waxyaabaha sida degdegta loo maalgelin karo, waxyaabaha u baahan medium time waxaan ku dhahdaa waqtiyada aan fogeyn, iyo waxyaabaha u baahan maalgelinta culus. Dekadii hubiyo oo ah maalgelinta culus ay kamid tahay barnaamijka lagu socdaa, sababto ah dekad iyo airdor la-aan gobolkaani ma shaqeyso. Taas waa mid aada muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim u ah in la helo wadooyin, sababtoo ah infrastructure la-aan dekadda alaabtii ka soo baxdo wadda ay soo masaysa ahan tahay. Wadooyinku aad bay kacbaan yihiin. Walow aan maalintooda kulan niman wada shirkado cadaada degan oo iyagu isku dhulqaada inay dhisaan wado isku xirta cadaada iyo hobyo oo laa ijeed iyo toban kilomitr sameeyo. Waa la fariisana waxaan ku dhahnay haddii dowladda ay la timaado qorsha cad oo dadkan lagu maalgasho, ganacsato fara badan oo maalgelin diyaar la ayaado. Waxaa la kulmay shirkad ayadoo la fikiro diyaar u ah inay dadkan ayadoo dhistee maalgeliso haddii looga sameeyo nidaam lacagteeda ugu soo noqdo. Waxaa markaa muuqato dadku waa diyaar, dhulkina waa diyaar, waxay u baahan tahay keliya qorsho la sameeyo. Qorshaha iyaga marka ugu muhiimsan waxay tahay inaan qabano shirweynaha maalgelinta galmudug haddii Ilaahay nafti nagu daayo waqtiga aadka ugu dhow 60-90 maalgudahood, taas oo keeni doonto in la helo ilaa iyo 15-16 mashruuc oo maalgashi oo ka hirgalo deegaanada galmudug meel kasta ay joogaan. Xoolo ayaa kamid in xoolo la dhaqo aada nagiimusa. Waxaa la kulamay ninka xoolaha ku dhaqo maxaanku yidhaahdaa barbaarinta xoolaha, barbaarinta geela milkiilaha iskale oo reer dhismareed ah oo kasoo qayb gala shirki oo ahaanta lagu dhiisi jiray in geela lagu dhaqi karo oo lahayn karo meel lagu hayn karo lala faa'iidi karo. Marka taasi waa kusaabi geel lagu dhaqi karo meel arrin lagu dhaqi karo. Dekadihii waa ubaahan, waxaa u baahan mashaariicdi kale aad u fara badan. Marka lama soo koobi karo saaxiibka maxamed Baladweyne sasaale markaa u sheegay, lama soo koobi karo mashaariicda diyaarka ah iyo kuwa u baahan muddada kooban oo dhow in lagu maalgasho.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdilaahi Cabdi Marteelo, guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ay kala qayb qaadanayay. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kula dambeeya saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantoo isku duuban, waxaan idinkala tegaynaa sidaas ismaqal dambe. Xiisale nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan, aad iyo aad buu u mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna Hargeysa, aan dhahay magaalada Boorame, abaar aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan Somaliland. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xaaladda nolosha dadka iyo dunyadaba ay aad u daran tahay roobab aan di'in awadeed. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa booqday magaalada Baki oo ka mid ah dhulka ay abaartu sida xoogan ugu dhufatay. Haashim Cumar Good ayaa warbixinta soo diray.
Iyadoo ay gobolka Awdal ay ka jirta xaalad abaareed oo saameysay dadka reer guuraaga ah iyo deegaanada beeraleyda ah, ayaa waxaa maalintii shalay ahaydna ka bilaabantay qaadashada kaarka doorashada Somaliland ka dhici doonta sanadka 2017. Haddaba waxaan wax ka weydiinay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici gurmadka ay u baahan yihiin dadka abaaruhu haleeleen ee hayaanka ku jira iyo qorshaha qaadashada kaarka doorashada Somaliland ee laga bilaabay shalay gobolka Awdal sida ay u wada fulayaan.
Runtii halkan gobolka waxaan soo galnay maalintii bisha 10-ka bisha ahayd Arbacadii. Runtii diiwaangelintii waxay ka bilaabantay 13-ka bisha oo maalintii Sabtida ay shalay guud ahaan si wanaagsan uga bilaabantay. Xaaladda sida maanta gobolka Awdal taala waa xaalad aad iyo aad runtii u adag. Waxaan socdaa gaaban ku tegay degmada Baki oo runtii aan ku soo arkay runtii waxaa laga gaxle dhul aad mooday in 2 sano aan roob ku diin oo geedkii iyo dhagaxyadu ku isku ekaadeen. Runtii xaaladda maanta taaganay xaalad aad bilaadnimo aad iyo aad u liidata ka jirta. Xaalad maanta diiwaangelin maanta qarankana gala mahayn. Haddana runtii Ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii waqtigii loo qoondeeyey iyo abaarta isku beeganto emergency u dirayo runtii oo ku jira go'maartay dhukaan soo arkay hadeenan yani marka danta yar ee la eegayo maartay xagga doorashooyinka uu laga fikiray dad laga fikirayno doorasho dib u dhacsan lahayn runtii maanta xaalad gobolkan laga dad laga duwan galiyay aad iyo aad waxa gobolka iyo gobolada kale galbeedka la mid kaaba haddana waxaan dad ku boorinay inay dadaalaan wayada dhibtaas haysato haddana tan tahay arrin qaran oo diiwaangelinta arrin qaran tahay oo waxay doorashooyinka dalka lagu saxayay tahay waxaan ku boorinay maartay iyagoo dhibtaas haysato haddana inay dadaalaan digitalkooda marka runtii aad iyo aad baan u soo dhiirigelinay deegaanada soo marnay iyo magaalada madaxda gobolkooda inay joogno maartay aan qaybihii bulshada kala duwanaa aan kala shirnay siday maartay dadka u taakulayn lahaayeen iyagoona isku caawin lahaayeen islamarkaana diiwaangelinta aad uga howlgali lahaayeen
mudane madaxweyne ka xukuumad ahaan idinku gurmadkii aad ugu tala gasheen iyo baaqi aad jeediseen hay-adaha caalamiga aad u jeediseen goormay dadkan soo gaari doonaan maadaama ay xaalad abaar oo aad u adag ay hayso
runtii waa saas sheegta waa baaq dheer waa naga jeedinay ilaa waxa lala shiray oo madaxweynejumhuuriyadda soomaaliya la shiray ganacsada dalka intaynan maratay beesha caalamka gacmaha loo fiiqin inagu iscaawino marka iyadoo ilaahay kulli gacanta ilahay wax walba ka weynta ilaahayna ka rajeyn inuu degdeg gurmad inagu soo fidiyo waxaan rajaynayaa in maratay weega soo socda degdeg wixii maratay laga helay ummadda reer soomaaliya laga helay iyo wixii beesha caalamka laga helayba in degdeg hawsha loo soo dhaqaajiyo waa sababta aan ugu haray wafdigeena hoos aan u kaco oan ugu noqonaya hargeysa aan madaxweyne ku wada hadalnay in maratay hawsha emergensiga aan ka soo howlgalno
hashim sheekh cumar good v o a boorama
waa hagaag haashim aad buu u mahadsan yahay halka warkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington magaalada kismaayona waxaa dhowr iyo labaatan sano kadib markii ugu horreysay lagu qabtay tartan loogu magacdaray tartanka dib u soo nooleynta dhaqanka soomaalida barnaamijkan oo uu soo qabanqaabiyo maamulka jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay tartamayaalka kala socda xaafadaha magaalada kismaayo kuwaasoo intii uu tartanku socday soo bandhigay arrimo ku saabsan dhaqanka soomaalida wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan ayaa wariyaha v o a da kismaayo khadar maxamed xareed uga waramay barnaamijkan
runtii dhaqanka iyo hidaha waa waxa soomaalida ay iyada leeyihiin waxaa looga magac daray toddobaadka soo nooleynta dhaqanka iyo hidaha iyo farshaxanka iyo looga talagalay muddo toddobaad wuxuu socday iskuulaadka ku tartamay maxaa la dhihi artiistihii iyo dhaqankii waddankooda u lahaan jiray waxaa ku tartamay cayaaraha noocyadooda kala duwan hadday noqon lahayd fanaaniinta kooxaha waxaa ka mid ahay gabayada heesaha waxaa lagu tartamay ciyaaro fara badan oo kabeebeyda saarka dhaantada runtiina wax aad looga bogay noqotay waxaana lagu qabtay oo markii hore lagu daah furay xaafadaha ayaa lagu soo furay anigoo wasiirkaa furay xaafadda calanley oroteshankeeda lagu furay kadib waxay soo martay iskuulka juba ayaa isagana maalinta kale laga dhigay maalmo kale waxaa laga dhigay hoolka weyn haweenka jubbaland ayaa lagu dhigay maalmihii ugu dambeeyna waxaa lagu dhigay xarunta weyn ee shirarka ee dowlad goboleed jubbaland ee daawad runtiina maalintii xiritaanka waxaa kasoo qayb gashay ugu yaraan 2000 iyo xoogaa oo dad ah 2300 2200 dad ku dhow runtiina dadkana dhaqankooda iyo hidahooda inay nooleeyaan ayaga ayaa laga rabaa bulshada isdhex gasho waxaana loo ogol lahaa arintaas nabadda inay qayb ka qaadato isdhexgalka isfahamka dadkii runtii way u bogeen habeenkii ilaa 4 saac halkaas ayaa la xiritaanka ugu dambeeyey habeen kastana 3 saac ayay gaari jireen marka arinta saas ayay ahayd walaal
waa gartay xaafadaha magaalada ayaa ka qaybgalay
ha xaafadaha ka qaybgalay iskuulaadka ka qaybgalay waxaa ka qaybgalay kooxaha kala duwan ee ka dhisan jubbaland inta way ka qaybgalayeen
waxyaabaha aad ugu talagasheen in dhaqankii dib loogu soo nooleeyo oo lagu soo bandhigay tartanka maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ahay ciyaaraha noocyadooda kala duwan ee artiistinimada waxaa kaloo ka mid ahay dadku hadda waxay barteen waxa la yidhahda bac inay wax ku qaataan waxaa ka mid ahay dambiilaha in wax lagu qaato katiifadaha bahalaha la yidhahda ee dibadaha laga soo iibiyona in la joojiyo dermo oo u kala baxa makeeka jaafi maxay ahay salli nooc walba leh ayagoo la hardhay wixii oo dhana la sameeyey wixii aa la keenay runtii waxaan u bogay dambiilaha oo dhaqanno ahaan jirtay oo haweenka hataa markay laafiyoon aan laafiyadooda u toosan jiray iyo hadda bac lagu bedelay bacdi waxay keentay dhibaatooyin fara badan waxay keentay environmentiga wax u dhinto xoolihii dhibaato ku keento nadaafadii dowladdii hoose maalin kasta ee laga yaabo in subaxdii haddii la xaq galabtii haddana ay sidii tahay marka wixii oo dhan in naga tanasulo oo loo gudbo wixii soomaali dhaqan u lahaan jirtay cawdi waa haasanaa mayraxdi waa haasanaa dhirti waa haasanaa marka go'aankaas ayaa ayaa waraamaha barnaamijyadaasa loo qabtay saasa laga ogol lahaa
dhanka ciyaaraha oo kale ee Soomaalidu waxay leedahay ciyaaro hidiyo dhaqan kala duwan waxyaabaha la soo bandhigay maxaa kamid ah
waxa kamid ah sida saarka dhaantada kabeebeyda baraanburka disooga disooga oo aan soo jireen ka ah waamo oo u gaar ah iyo saarka oo runtii aalto jubbi baaso jubba aad looga ciyaara asagana waa la soo bandhigay way ku tartameen kaalinta koowaad waxa galay saarka dhaantada kaalinta labaad ay gashay disooga saas u ahaa illa kaalinta todobaad abaalmarina la siiyo ila kaalinta todobaad waxay galayna abaalmarina la siiyo oo looga talagalay waana lagu dhiisa gelinayo wax badan way qabanayso dhinaca nabadda ay ka shaqeynayaan oo dadka ummadii oo dhan isugu timid waxaan u bogay oo aad iyo aad ugu bogay dadka yar yar hadda soo koray runtii markii ciyaarahi isku duba dhaceen ay arkeen dadkii waaweyn oo madaxa ruuxaya ayaga way soo istaageen ciyaarahi ciyaareen marka waxay ahayd arrin aad u wanaagsan runtii insha Allah hadii aad waa markii koowaad hadii aad leedahay sanad kasta qaban doona hadii la wasaaradu ay qaban doonto hadii la
maamulka ayaa ka taageeraya barnaamijka
waxa naga taageeraya hay'adda TIS oo runtii tasiilaadka yar naga bixisay laakiin waxa toos u wadatay arintan wasaaradda warfaafinta gaadiidka boosta isgaarsiinta dowlad goboleed Jubbaland oo aniga wasiirkaan ka ahay
muxuu barnaamijkan ku soo kordhin karaa magaalada
Kismaayo runtii wuxuu ku soo kordhin karaa iskuulaadkii waxa dhiri galiyay dadkii wax kale ku sheekeysan jiray ama ka sheekeyn jiray meeshaas ee reer shabaab saas waaye khaas ahaan kana reeyba halkaas tagi dadkii dhig jirayna maskaxdoodu waxay u soo rogontay in ay ku tartamo ayo koox koox ah oo Soomaalida Jubbaland degdeg dhana in ay isku tiim noqdaan oo tiim hebel aan la tartamayn ay dhahan waxa dhacday laba wiil oo walaal ah midna dhaantada qatar ku aha midna saarka darad way tartameen ki saarka guuleystay kooxdiisi marka waxyaabaha yaacni oo ayaa wax tar u leedahay dileeda
qofka guuleysta oo kale maxaa siinaysin
waxa la sii koob iyo lacag
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha ee Jubbaland ayuu kaasi ahaa Cabdinuur Cali Aadan oo waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
haatan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhageystayaal ummadihii gobonimadooda u soo halgamay taariikhdoodu sida ina barayso dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ahi wuxuu lahaa xoogag la col ah oo shisheeye iyo sokeeyeba isugu jiray colka shisheeye waa kii inta badaha shisheedooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraad ah oo uu ka heli karo waxaa isaguna jiray col sokeeye oo isir ahaan ku abtirsanayay isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa dhaqdhaqaaqyada wadaniga ahna uu gumaysigu kula dagaalami jiray dhaqdhaqaaqii xornimadoonka soomaaliyeed ee ay leegadu hogaaminaysay waxba kama uu duwanayn kuwii la ayniga ahaa ee dunida saddexaad ka jiray sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo oo mar labaad uu gumaysto leegada iyo dadkii ay horka cayisay arrintaa gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan baa sida ciyo saxariirba ku mutay yeelkeeda sida laga yaabo in waayeelku uu weli xusuusan yahay sanadkii 1910-kii iyada oo dhabtii ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto inta ka horeysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go'aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay wuxuuna u fasirtay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jirayo laga dhacay suu markiiba wuxuu bilaabay siduu u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadood uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah uu kaga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suuroobin si kastaba ha ahaatee loolan horle oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka dhex aroosmay maamulkii talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii leegada ku ururayso ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro. Kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo Soomaaliyeed wata asii gumaysay raac ah. Kuwaana waxaa haw looga dhigay fikradaha maamulkii gumaysiga inay dadka u qurxiyaan, inay ka dhaadhiciyaan weligii iyo waaqidis inaan Talyaani dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay. Xisbiyada kasakow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu dhex sii daayay 19 jaajuus oo halgamayaasha inta dhexgala shaki kala geliya dadka inta SYL u heelana si walba u cadaadiya. Labadaas colba si siman ayay leegadu ula dirirtay isagana rabuday. Wixii lagula diriri jirayna waxaa ugu badnaa hubka ay Soomaalidu isku hallayn jirtay mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada, kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon. Wuxuu gacantooda ku jiray maansayahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goor maansadooda ku ceebayn jiray Soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca Soomaaliyeed lahayd asii aan ka sadhiigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan. Allah u naxariiste, maansayahanadaas waxaa ka mid ahaa Cismaan Kennedy oo reer Hobyood ahaa, sida maansadiisa laga garan karana jaajuuska aad u daraabi jiray. Gabaycaana oo halku dhagiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid a wuxuu ku soo qaaday welibana ku habaaray ninka gumaystaha u basaasa ee isagoo u xeeranaya wax dheef iyo garaada uu ka helo dhulkuba uu ganac ka yahay. Wuxuu yidhi, galladaha Ilaah iyo xurmada garab mar jaajuuse wuxuu garabsanayaa wax daran guul daraystuhuye. Garaadada la siin waxaa ag yaal geeli iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garniqi doona. Xisbiyadii iyo kooxihii Soomaaliyeed ee gumaysiga Talyaaniga u garbayn jiray ayaa wadaniyiintii reer Koonfurku waxay u bixiyeen baro Talyaan oo ah eray laga soo qaatay af Talyaaniga pro Italia oo macnihiisu Talyaani taabac yahay. Waxaa ku jiray rag bulshada dhexdeeda magac ku lahaa oo si uun ay uga dhaadhacday in joogitaanka gumaysiga iyo la saayididiisa ay dantoodu ku jirto. Mowqifkaas isaga ah ee midka ummadooda si walba uga duwanaa ayuu gumaysigu ku waxsiin jiray. Haddii ay boolis ama tiftif ahaayeenna dibindaabiyeynta wadaniyeynta ayuu ku dallacsiin jiray. Sidaa darteed waxay barootaliyan ku ahaayeen col sokeeye oo xoogagii gobonimada u halgamayay midkii shisheeyaha uga daraa. Haddaba 1900-yadii ayaa Cismaan Kennedy wuxuu tiriyey geeraar uu dacaayad ula jeeday isla markaasna maad meeran ah isaga oo barootaliyanka baryo iyo dhuuni raacnimo ku ceebaynaya. Hase ahaatee wax ka sheega kooxahaas toos uma uu gelin waa u soo meela marmaray. Wuxuu ku daray tilmaan farshaxanimo leh oo uu ka bixiyey bahasha yaree reer magaalka guryaha kula nool Soomaaliduna ay magacyada dhowrka ah u taqaan sida Dumad, Bisad, Yaanyuuro, Dinnad iyo Mukulaal. Cismaan wuxuu tilmaamay dhaqamada ay bahashaasi leedahay, gaar ahaan midii isaga gurigiisa wax kaga noolayd. Wuxuu la yaabay haddii bisadda cad loo tuuro sida firfircoon ee ay hawada uga qabsato, markaas bay boortayeedi ama goolhaye tababaran ula ekaatay. Mar labaad wuxuu la edkegay haddii ay hilib yar meel ka hesho sida ay ugu xirato midda agteeda taaganna ay uga guulguusho ugana qadiso. Markaas buu u maleeyey bakhayl hanti leh asiiqa duucnimo la googo'ay. Mar saddexaad wuxuu la ashqaraalay boorka iyo basaasta sida ay ugu dul leedahay ee meel kasta xun ay ugu gabi karayso. Markaas buu haweenay baali ah ku masiyey. Wuxuu yidhi, Dumadi waa wax batay oo balad nool ku dhaqmaayo oo haddana waa kala baabe midda beydka kan joogta. Basarka aan u arkay ma idiin bayinshaa. Haddii aad cad baruura bannaanka ugu tuurta waa boodaa qabsataaye boortiyeeri miyaa? haday bayaha ma weeyde baadi soo raaxeyso tan ka roobar bartaagan marna biid kama siiso oo isbuux buux iyo qaygiyo ba'naan bay la gashaayo bixin maysa waxbe ma bakhayl waxaya gogashaan u bogeyn iyo sariiraha kambirta iyo basada ma jeclo oo bilix meel aan lahayn iyo boor unbay fadhidaaye baali naag amiya mar afraad wuxuu cismaankeena diidka amankaaga bisadduu kolkay dhaan jiir aragto siday isu ganto ee isku mar ay afka iyo jeeryahaba ugu hanato markaasbuu iskula hadlay war wuxuu booto dheeraa ma baqaliyo baaraleheba ma aad libaaxa oo reere u dhacayaa ma fardaha jaadka ugu baxdowsan ee baroorka lagu sheegaa ugu dambaystii wuxuu la ashqaraaray sida ay baryada u jeceshahay iyo inkastoo ay dhareegsan tahay sida aanay waana aan yowsiga uga gaboobin markaas bay la ahaatay bahashuba inay xubin ka tahay kooxaha barootaliyanka loo yaqaan ee gumaysi taabaca ah markaas buu yidhi haddii baydida soor iyo barwaaqooyin la siiyo amaan baahii haynin maraa waa u baxdaayo baryadayn kari mayso oo dulli bay u bareeriye ma barootaliyan baa waa runoo hubka lagu dagaalamo afku waa ka mid waxaana dhab ah murtidii salaan carabey ee ahayd xeerbeegtii murantaagartay xeelli hadashaay xubin rag isku waajahay hadday xayga ka caddaato afku wuxuu la xawl yahay magliga xawda kaa jara dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal qadarka daqiiqadaha ee noo dhiman bal ku soo dhowaada heestan dabacsan
codadkaasi dalmaryare iyo raxmaro isu dhegihina ayaan uga sii tegi doonaa waa haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.